Yohan tarkatini ru. Yesu partaka ran sokra leye ran merana yo waini. Arono atu. Tiebelenga keru imana ila leye ke tolki. Mdongla tie mailanga tu ke kerenga la malalamai kana yo ikenye tanamai ke galilii. Ngan Yesu tinana inila nango la yebe ye kerenga tani. Inbe Yesu ye di galiunongan tikiudi be tila ye kerenga tani in lapau. Lenga ye kene tani in dildolio tikiudi nga ngan tikaan be tin lele ran merana kiri yo wain nga nganimut. Matongla Yesu tinana weta panganen. Hai, dildol nga timaka ye wain sa. Nganirawa bedanga kinen, ato, tinak nga ye lebe kom gautawa alo ye mailangi lapau nga. Lal kiaw yu be ay urata kiaw yei, in pombe teo. Madung la tinana wete pang di kaprengi yo madari kala kaningi ngan nen. Kumatali be wete ye sosu be kainga ngan kaileo. Ngan rumutan in bor ki sumay may limi be atu yo tikarati ye pat nga. Ngan tikuroro patay pang ye niyo tiepi yei. Ngan bor tinangan titar pang di yuda be tito mo makiri ngan tikapran ki. Habe nen nganti nga sukiri legalanga ye marumatana. Inbe bor tinanga natuatu nga, ngan kebe tibaling ran sumay ilo ye. Mudong la Yesu wete pang di kaprengi tinanen, kabaling ran lo ye bor ngan. Lenga tibaling ran lo ye bor tinanga natuatu lelo iponen. Mudong la wete pang di nen. O, kakutran tinangan patu, inbe kakapang tolma yo matan kala may langi. Lenga tiay ben tinayo iwede pang di nga. Matungla be tolmay taniin iinto. Ngan ran tinangan iporta ka ye wayno. Lenga lon sarere ye wayan nga tigap ngay. Bung ngan di kapring yo tipaling ran nga. Ngan diliw lalo di galanga ye nga. Matungla tolmay tanin ikiwitamoto yo be ikeri. Inay man pang ye. Man iwede panganen. Ay, dildol le imot nga. Ngan ulit malimi wain yo dokmata ngan pang dildol a tin mugu. Lekumada be tin kaya kot nga, ngan la be timalimi di ye wain yo ben nen be nga. Pungongi kien nen tiap, putaw kala wain yo dokmata ngana ikien le se nokot yege, mudong la kupapos nga. Ngani mos tani yo Yesu yi kulkuluni yege, abenen ngan yata unupaposi ben yain maro ye yene lelo yata kebe dildol tipeiti ye. Ngan iye malalamay kana yu ikin ye tanamay ke galilii. Inbe di galiunu tikamata, ngan le tarolori merana ye. Ngan maylang ke kerenga tanini mot. Mudong la Yesu ye tinana le di taini, inbe di galiunu tiega malalamay tani, a tidu pang kapenam. Tidu ngan le du tiebe ye ke ben aluno kasin. Yesu ngang adil dol ke yawaringiso ye baramamay ke sunguno. Arono sangaul inbe balana tol. Tirutiebe nango, lelo lalma yo kiriyuda ke sunguno, yo tuwetaya paskimloningi ke maroin patay be pombe. Lenga Yesu ilo pang Yerusalem. Mutungla ipasu a ilo kongolono ke bramamay ke sunguno. Ngani kamadilidol yo tiawar bulumakaw le sipsip le man nga. Inbe kamadilidol kapala lapaw, yo tiurur ya kokoo kiri a tiraw kolpat nga. Lenga ikap oro patu, ay pirakli dokmata pang salitingi di. Madong lain in dildol tinali mot, tipa ye di sip-sip le bulumakaw kiri a tirutana ye baramamay ke sunguno. Inbe girigiri pat ke dildol ke rawkulingi pat ngandutana, inbe patur-tur kokowa kiri. Inbe ilalay wete pang dildol yo tiwar man kiri ngannen, kakab man kiang nga a kakoye ni. Ngay ilaybe kaye rumu ke tamaki, le yeybe ni ke yawaringi sunga. Ngan ye kene yo Yesu ye nen ye in nga, ngan le di galiuno lo di tut, ye betanga patu yo ikin ni raw ke maro nga. Ngan betanga tina nga ni wete nen, awi lok yo mai san ye rumo kiongi, in ikanene lok daw ben e ikanao nga. Bongan di kutomay mai keri yura tikamata tina yo ye nen nga, le nga tuwete panganen. Ay, nga ule kie somos be ye ben tarkilang apam. Abe nen nga nam kamatangan lumam galanga yung nen. Be ongi maroy tarong lale kiso yo nen ngan limot nga. Mutong la Yesu rawa bitanga kiri nen. Kumatabi kasawa baramamay ke sunguni nga, ngan ulea patokore mulu ye ke tul. Yesu wete nen, mutong la di yuratine, una tiap, barama mai tire ye rai sangul pa in be balane limi be atu mutong lai mut nga henga yele ya ku be ole ko to kore mule ye ke to leunga bong barama mai yo yesu wedi wedi ye yi ini wedi ye ya to nu tinini ngan nga ye keni yo marit mule ye ni ke matenga ye in nga ngan le di gali unu tinalo ri tu du beta ki yo i betai mutong la ti daro lori merani beta nga yo ikin ni rau ke marunga in be ye beta ki yo i betai Lenga ye kene yo Yesu ye bi Yerusalem, ye lal mayo ko kiriyura ke sungunu. Yo tiwe tene ye paskim lo ningi ke maro ye in nga. Nga dil to laluno ka ye tika mata mostina yo ye nga. Le ti tara lo di mirana panga, bongan Yesu matan rudi. Yeso lon gala nga dil tol tina, nga no. Ya in ke beisere tol san ay wetin in dare ki dil tol panga, nga ntiap. Yeso yata unu, in lon gala nga yeso le mot yo ike en dil tol lo di, nga no.